तता भुकन चुके मिसा पिन्तु जुइगु लंगी किंसाबारे खलाबला जुया चोंगु खानी जिला लिवाना मनेशे वया धाथे थो लंगी किंसा धागु चाहि छुख
थो लंगी किंसा धागु लिंगया आधारे याइगु आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शारीरिक मानसिक लगायत मेमेगु थी थी कथया विभेद याइगु बाम लागु असरिया त थुके फैका
ओहो थोलाजी सक्कसिन थुके हे मागु ख खनिसा थो लंगी किंसाए बारे मेगु न प्रष्ट यान दिसले
कान्य लंगी किंसा धागु मिसा जुगु हे कारण वा फरक लिंगया आधारे याइगु भेदभाव ख सुयाता लिंगया आधारे शिक्षा स्वास्थ्य पेशा व्यवसाय राजनीति लगायत क्षेत्र भेदभाव याइगु छेदुने ज्याजक सीमित याइगु मिसा पिन्ता आत्मसम्मान सहित म्या देगु अधिकार पखे वञ्चित याइगु मजाबले निसेहे जबरजस्ती विभेद याइगु व मिसा तेस याइगु ज्याया मूल्याङ्कन म याइगु न लैङ्गिक हिस्सा ख उलिजक खला मिसा पिन्ता इच्छा मदेको पथे देका बिगु क्या व म्या छुटे यान जबरजस्ती गर्भपतन याकिगु द्यागु शारीरिक रूप घा पायागु शारीरिक यातना या ख्याचो बो बिगु बामलागु शब्द होचे यागु मानसिक तनाव बिगु नेगु तोनिगु वास यागुली वञ्चित याइगु व छेन पितना छुएगु ज्यान हिंसा ख थुपी हिंसा न मिसा ते त शारीरिक व मानसिक रूप असर याए अथे जुगुली थुज्यागु हिंसा सयान चुनेगु हे थया त हिंसा यागु ख
धाथे तता गज्यागु बालगु ख कना दिल जिला न्यालो चाथे जुल आज न गामे चोपी सक्कसित लैङ्गिक हिंसा बारे थुके
जी सक्कसी न सुम्मक चोनेगु तोते लिङ्गया आधारे जुइगु दक्को कथया हिंसाया बारे नव्यानु छे ज व जख दुने जुइगु न्यागु कथया हिंसा जुसा वा जुगु वा चासा लिक्क चङ्गु प्रहरिया ज्याकुथी वा राष्ट्रिय महिला आयोग या निशुल्क हेल्पलाइन सेवा 11:45 उजुरी याए
राष्ट्रिय महिला आयोग।